Να καλωσορίσουμε τον Πάνο Αμυρά, Διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου. Καλημέρα σας κύριε Διευθυντά.
Καλημέρα κύριε Ψαλιδόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
Τα πράγματα νομίζω ότι έχουν αρχίσει να αποκτούν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι ενώ αφενός η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού ιδίως επιμένει ότι θέλει, επιδιώκει την εξάντληση της τετραετίας, η συζήτηση για την διεξαγωγή προώρων εκλογών βρίσκεται πολύ υψηλά στην ατζέντα και μάλιστα ορισμένα στοιχεία της επικαιρότητας φαίνεται ότι την επιβεβαιώνουν.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ανεβαίνει το θερμόμετρο και το
πολιτικό. Και το πολιτικό και το άλλο.
Ακριβώς, του δράγου. Λοιπόν, απλώς ήθελα να επισημάνω ότι όντως ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλές φορές για εξάλληση τετραετίας, αλλά όμως βλέπει ότι πολλές φορές οι πολιτικές συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν και σε αλλαγή αποφάσεων. Και κυρίως εγώ έχω σταθεί και στην δήλωση που είχε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης, που έλεγε ότι υπάρχουν πάντα λόγοι για πρόορες εκλογές, περισσότεροι λόγοι για εξάλληση τετραετίας, αλλά και την δήλωση του κ. Γεραπετρίδη ότι δεν μπορεί η τοξικότητα να παραμείνει για ένα διάστημα ενός έτους
στο τόσο χώρο. Μεγάλο. Αυτό είναι αληθές. Έχει δίκιο ο κ. Γεραπετρίδη.
Ναι, έχει δίκιο πραγματικά σε αυτό εδώ. Και επειδή είστε και εσείς έμπειρος πολιτικός συντάκτης, κ. Ψαλιδόπουλε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα και όχι μόνο, πάντα το πολιτικό κλίμα δεν είναι με πιάνο και γαλλικά.
Όχι, δεν έχει γαλλικά και πιάνο. Παρότι ωραία το υπομνήσατε, σήμερα είναι η μέρα της μουσικής.
Είναι η μουσικής και είχαμε και τα γαλλικά της προηγούμενης.
Και είχαμε και γαλλικά.
Έτσι, λοιπόν, έχουμε και τις γαλλικές εξελίξεις. Αλλά είναι τοξικό. Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι οι οριστικές αποφάσεις μάλλον θα ληφθούν προς το τέλος Αυγούστου. Θα έχει δει πώς θα έχει πάει το τουριστικό καλοκαίρι, το οποίο έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Έχει ήδη ξεκινήσει με έσοδα άνω του 19 για Απρίλιο και Μάιο.
Ναι.
Και επίσης θα δει πώς θα κινήσει και η πολιτική ζωή και βεβαίως τα ελληνοτουρκικά, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να λάβει τις αποφάσεις. Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι το βασικό σενάριο παραμένει η εξάλληψη τετραετίας, αλλά δεν θα απέτεια προσφυγή σε κάποιο στο φθινόπωρο.
Μια ερώτηση συνδεόμενη με αυτή την ανάλυση προκαλείται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτό το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της αύξησης τιμής της ενέργειας, ιδίως της ενέργειας, προβαίνει στη λήψη ορισμένων μέτρων. Επ' αυτό νομίζω υπάρχουν δύο παρατηρήσεις. Μία είναι ότι ο Πρωθυπουργός, αντιλαμβάνομαι, καθυστέρησε να τα λάβει προκειμένου να διαπιστώσει αν θα προχωρούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά στη λήψη κάποιων μέτρων. Αυτό δεν συνέβη. Και αντίθετα παρότρινε η Ευρώπη και τα εθνικά κράτη να προχωρήσουν μόνο τους.
Σε εθνικές πολιτικές.
Όμως αυτά τα μέτρα παίρνουν ενίοτε και την μορφή επιδομάτων, τα οποία συνήθως συνδέομαι με την προχειρότητα ή την διάσταση των εκλογών.
Ναι, κοιτάξτε, απλώς υπάρχει το εξής ζήτημα ότι είναι έκτακτες συνθήκες, δηλαδή δεν θα φανταζόταν κανείς πέρσι ότι μετά από ένα χρόνο θα έπρεπε να γεμίσει το ρεζερβουάρ του με 2,5 ευρώ την αμμόνια.
Ναι, είναι αληθές αυτό. Ναι.
Και επίσης αυτό που είπατε, ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να καλυφθεί έστω και με εθνικούς πόρους, σε βάρος βέβαια των κρατικών προϋπολογισμών. Έτσι, γιατί αυτό είναι πρόβλημα, ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική.
Και των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης προφανώς.
Βέβαια, έτσι ακριβώς, πολύ σωστά, γιατί μπορεί να υπάρχει μια ανακατεύθυνση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που προορίζονται
για άλλους σκοπούς. Ναι.
Απλώς τώρα, το αν είναι προεκλογικός χαρακτήρας, νομίζω ότι κάθε κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των ανακτημίσεων και της ενεργειακής κρίσης. Από την άλλη πλευρά, η εξωματική αντιπολίτευση και συνολικά αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έχει άδεισο πολλά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Επομένως, νομίζω ότι είναι μέσα στο καθημερινό πολιτικό παιχνίδι αυτό το αν είναι ή όχι. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί καμία κυβέρνηση και καμία χώρα να αντιμετωπίσει μόνη της με εθνικούς πόρους ένα συνολικό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι συνολικό ευρωπαϊκό. Και εγώ αυτό θα έλεγα ότι εάν η Ευρώπη συνεχίσει την αδράνειά της, τόσο θα μεγαλώνει το κόστος για την κάλυψη αυτής της ολιγορίας.
Το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις εδώ.
Ναι. Εδώ στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ναι.
Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα καταρχάς ζήτημα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα. Επειδή ο Μακρόν είναι ένας βασικός υποστηρικτής της Ελλάδας, δεν είναι καλό αποτέλεσμα η αποδυνάμωσή του και κυρίως η αποσταθεροποίηση της Γαλλίας, που είναι βασικός ευρωπαϊκός παίκτης. Ιδίως στη σχέση μας με την Τουρκία, νομίζω ότι είναι ένας βασικός υποστηρικτής η Γαλλία. Μία αστάθεια δεν είναι και ότι καλύτερο για μας. Αλλά σε ό,τι αφορά τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, νομίζω ότι μηνύματα πρέπει να πάρουν όλοι. Υπάρχει λαϊκή δυσαρέσκεια στη Γαλλία, υπήρξε κοινωνική δυσαρέσκεια θα έλεγα. Επίσης το γεγονός ότι η Λεπέν μετεξελίχθηκε σε ένα βασικό παίκτη του πολιτικού συστήματος, πολλαπλασιάζοντας την κοινοβουλευτική της δύναμη και κυρίως εκμεταλλευόμενη τη δυσαρέσκεια των πολιτών για την ακρίβεια ή καταγγέλλοντας τις ελίτ διαρκώς, νομίζω ότι όλα αυτά είναι μηνύματα τα οποία πρέπει να ληφθούν και σε κάθε πολιτικό
ναι, σε κάθε, και σε κάθε πρωτεύουσα προφανώς, διότι μια βασική κατηγορία η οποία αποδίδεται και η κριτική που ασκείται στον κύριο Μακρό είναι το γεγονός, περικλείεται σε αυτήν ακριβώς την αίσθηση της μάλλον αλαζονικής επιμονής του να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα. Δεν συμβιβάστηκε σε αυτό.
Ναι, και το γεγονός μάλιστα, κύριε Ψαλιδόπουλο, ότι μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές ακολούθησε μια καμπάνια υποτονική, αφήνοντας το πεδίο στον Μελανσόν και στην ΕΛΕΠΕΝ. Μάλιστα πολλοί αναλυτές διάβαζαν σήμερα στη Λεφίκαρο ότι δεν τον αναγνώριζαν μετά την εκλογή του, ότι έχασε κάποια στοιχεία του δικού του εαυτού, αυτά που τον είχαν που του είχαν δώσει και την πολιτική κυριαρχία στη Γαλλία τα προηγούμενα χρόνια
και ενδεχομένως την ευρύτερη επιρροή του στην Ευρώπη, που φαίνεται ότι και αυτή κάπως τώρα επηρεάζεται από αυτό το αποτέλεσμα.
Ναι, λογικό είναι. Όταν ακόμα ο ίδιος δεν ξέρει με ποιο, αν θα υπάρξει κυβέρνηση, αν θα μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση και, ή αν θα πρέπει να προσφύγει ύστερα από κάποιες μήνες εκλογές.
Ναι, εδώ δεν γνωρίζει ακόμη σήμερα και αύριο με ποιους αρχηγούς κομμάτων θα συναντηθεί.
Σωστά,
τώρα.
Σωστά,
αυτό είναι πολύ μεγάλη. Είναι σοκ για τη Γαλλία αυτό.
Κύριε
Μιρά, να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη φόρτιση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για την οποία ασφαλώς δεν ευθύνεται η Ελλάδα. Ευθύνεται η έξαρση της επιθετικότητας στη ρητορική της Τουρκίας. Πού το πάει ο κύριος Ερντογάν?
Ο κύριος Ερντογάν παζαρεύει διαρκώς. Παζαρεύει διαρκώς και με το θέμα της Σουηδίας και Φιλανδίας και βάζει και στο τραπέζι και τα ελληνοτουρκικά. Εγώ θα έλεγα ότι έχει το μυαλό του στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το οποίο δεν είναι καλό γι' αυτό, στο εσωτερικό οικονομικό σκηνικό, το οποίο επίσης δεν είναι πολύ καλό, προσπαθεί να συσπυρώσει το εκλογικό του κοινό απειλώντας την Ελλάδα και επιτιθέμενο σε φραστικά με καθημερινές ύβρις, θα έλεγα. Δηλαδή έχει φτάσει σε ένα παραλήρημα.
Ναι, έχει φύγει λίγο από τότε.
Κάθε μέρα ξυπνάει και κοιμάται βρίζοντας την Ελλάδα. Λοιπόν, επειδή όμως αυτά που απειλεί ότι θα κάνει αποτελούν ουσιαστικά τα δικά μας όπλα, δηλαδή η διπλωματία, οι χάρτες, είδατε ότι εμφάνιζε τη γαλάζια πατρίδα με περηφάνεια υποτίθεται, αλλά όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγαινε με το γαλάζιο χάρτη, με το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, το ψευδοχάρτη αυτό της Άγκυρας και τον παρουσίαζε στις διεθνείς επαφές του, η Άγκυρα διαμαρτυρόταν, γιατί φαινόταν, αποτυπωνόταν πλήρως ο παραλογισμός των τουρκικών ισχυρισμών. Τώρα το γεγονός ότι θέτει το ζήτημα της αποστατικοποίησης των νησιών, επειδή έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας και έχουμε όλα τα νομικά κείμενα. Αυτό που έλεγε, απειλούσε ότι θα πάει μέχρι έγγραφα, φάκελο για τα νησιά, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μάλλον το αποσύρει τώρα, γιατί είναι όπλα αυτά της ελληνικής πλευράς, η διπλωματία και το διεθνές δίκαιο είναι τα δικά μας όπλα, τα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ερντογάν. Αλλά πολύ φοβάμαι, κύριε Ψαλιόπουλο, ότι όλο αυτό το καλοκαίρι θα συνεχίζει το χαβά του ο Ερντογάν, απειλώντας την Ελλάδα για να εξυπηρετήσει τους δικούς του έτσι, πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς.
Το γεγονός ότι, επί παραδείγματι, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τηρεί ίσες αποστάσεις απέναντι στην Αθήνα και την Άγκυρα, προτάσει βεβαίως το θέμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ αυτό τον καιρό. Ναι. Έχετε την αίσθηση ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραχωρήσεις προς την Τουρκία? Είναι μια παρατήρηση που έκανε και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μολυβιάτης, σε αυτή την ανοιχτή επιστολή του προς τον κύριο Στόλτεμπεργκ.
Ναι, θα έλεγα και αλίμονο αν ο κύριος Στόλτεμπεργκ αναδειχθεί σε ρυθμιστή, ας πούμε, των ελληνικών σχέσεων. Γιατί οι ίσες αποστάσεις ουσιαστικά λειτουργούν υπέρ του επιτιθέμενου.
Του αδικούντος, βέβαια.
Έτσι λοιπόν δεν είναι ίσες αποστάσεις μεταξύ αυτού που απειλεί την κυριαρχία μιας συμμάχου χώρας. Και ο κύριος Στόλτεμπεργκ, γι' αυτό που είπε και ο κύριος Μολυβιάτης, καλό να σιωπήσει. Λειτουργεί δυστυχώς πολλές φορές και στο παρελθόν με φιλοτουρκικές διαθέσεις. Νομίζω ότι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει μια παρέμβαση από την ελληνική πλευρά. Δυστυχώς πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, έχουμε δει το ΝΑΤΟ να παίζει μια στάση, να έχει μια στάση ουδετερότητας στα ελληνοτουρκικά. Γι' αυτό και η Αθήνα καλά κάνει και αναπτύσσει διαρκώς τη διμερή σχέση. Εμένα μου κάνει εντύπωση η στροφή του Βερολίνου από μια επίσης επιτίδια ουδετερότητα σε μια στήριξη των ελληνικών θέσεων επισήμως, που έχει προκαλέσει και τις διαμαρτυρίες της τουρκικής πλευράς.
Πάντως τώρα, για να ευθυμίσουμε, και επειδή δεν είμαστε πια κάποια ηλικία, δηλαδή θυμόμαστε ορισμένα πράγματα που έχουν συντελεστεί, είναι αληθές ότι με τον κύριο Σολάνα δεν συνέβαινε αυτό στο ΝΑΤΟ? Και τότε το ΝΑΤΟ είχε το άρθρο 5 στην συνθήκη του Βορειοατλαντικού, δεν υψερχόταν στις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών του, αλλά ο κύριος Σολάνα δεν τα έλεγε έτσι όπως τα λέει ο κύριος Στόλτεμπεργκ.
Ναι, είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση και μάλιστα υπό δυσμενέστερες συνθήκες ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γι' αυτό, εντάξει, πάντως ο κύριος Στόλτεμπεργκ έχει δείξει εδώ και καιρό την φιλοτουρκική του στάση. Τη γνωρίζαμε και πριν και σε συνθήκες ηρεμίας στα ελληνοτουρκικά.
Σωστά.
Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτη, ιδίως τώρα που προσπαθεί που έχει ως μεγάλο project τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, να καλοπιάσει τον Ερντογάν. Εμείς ξέρουμε τα παζάρια και τα παιχνίδια του Ερντογάν καλύτερα. Πρέπει να τα μάθουν και να τα κατανοήσουν απολύτως και οι συμμαχοί μας.
Άρα, τι πρέπει να προσδοκάμε από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη και αυτά τα φόρα στα οποία ο Πρωθυπουργός θα μετάσχει αυτό το διάστημα?
Ναι, όπως φαίνεται, η ατζέντα θα είναι η βασική η διεύρυνση. Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν τελικά θα θελήσει να ρίξει το χαρτί των ελληνοτουρκικών σε μια δύσκολη περίοδο. Έχει σημασία να δούμε την παρέμβαση του Τζο Μπάιντεν, πώς θα κινηθεί. Και θα έλεγα ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να επιμείνει στη διεθνοποίηση των προβλημάτων και στην ανάδειξη όλων αυτών των παραλογισμών μιας χώρας μέλους κατά μιας άλλης χώρας επίσης μέλους του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι αυτή είναι η εθνική μας πολιτική και οι κόκκινες γραμμές μας.
Μάλιστα. Κύριε Μοιρά, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.